Suja fjörute og ein og fjörute. Kærleikin mellom foreldur og bøtn. Kærleikin mellom foreldur og bøtn sérstök kjensla og grunnleggjande fyrir lúfi. Henda kjensla kemur vanliga fram við að sama foreldur hafa nýfødda barni og örmunum. Það kanska ikkje altu at foreldur og bøtn samt allt. Men kærleikin torra midlin hóast allt grundalegi undir öllun og heldur vanliga allt lúfi. Foreldur kunni hafa illt við að sleppa börnunum ta hesi gerast vaksin og vilja standa að egnum bænum. Kanska foreldur bengin fyrir að missa börnunum. Og hjartanum, kærleikin minkar ikkje hóast ósla veri við honum. Ricarda Hook.